Já, var dálítið sagt af sögum þarna í viðborði?
Já, það voru sagðar sögur þar og það var ýmislegt sem menn vissu um og sáu þó maður heyrði ekki fréttina daglega eins og nú í blöðunum.
Voru lesnir húslestrar þar?
Já.
Það voru lesnir húslestrar alla helgadaga ársins og það voru lesnir passíshálmar á föstunni og það voru líka lesnir kvöld lestrar á jólaföstunni. Og ég man ekki hvað var meira, þetta var afskaplega mikið og oft leiðilegt.
Hvaða húslestrarbók var lesin?
Það var aðallega Péturssonar hugvíkjur. Og einstöku sinnum Vídalíns postilla og þóttu manni það mikið hressilegri til orðatekju þegar hún var lesin.
Var nokkuð lesið á sumrín?
Já, það var alltaf lesið á sunnudögum og sumrin.
Við voru lesnar aðrar bækur svona á kvöldvökun.
Já, það var alltaf lesið á kvöldvökunni. Það voru Íslendingasögurnar, það voru fornaldarsögur Norðurlanda, það var hérna Sturlunga, og svo voru að koma bækur, sögur, sem manni þóttu nú gaman að þá, voru spennandi, en sem manni þykir nú minna verið í núna ef maður fyrir að lesa þær. En svo Valdimar Munkur og Alfred Dreyfus og þannig bækur.
Voru lesnar Íslendingasögur?
Já, og ég man ekki betur heldur en að Njála væri lesin á hverjum vetri.
Og lesnar Noregskonungasögur?
Ekki man ég til þess að þær væru þar til þegar ég var alast upp.
En voru hvenær rýmur?
Það var mjög lítið og var fátt um góða kvæðamenn.
Já,